Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby ukončil prípad Čurilovcov návrhom na podanie obžaloby na 7 policajtov. Podľa šéfa NATO Jensa Stoltenberga je čas, aby NATO povolilo Ukrajine útočiť aj na území Ruska. Fórum kresťanských inštitúcií pozýva k 9-dňovému zjednoteniu sa v modlitbe pred eurovoľbami. Vítajte pri Infolumene. Vysielajú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico dnes absolvoval na základe rozhodnutia konzília lekárov kontrolné vyšetrenia, ktoré potvrdili pozitívny vývoj jeho zdravotného stavu. Rovnako sa v týchto dňoch začal proces rehabilitácie. Zdravotný stav premiéra je stabilizovaný a vyvíja sa podľa očakávaní celého tímu odborníkov, ktorí zabezpečujú jeho zdravotnú starostlivosť. Potvrdila to riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková.
Veríme, že aj naďalej bude pokračovať tak dobre, ako pokračuje alebo napreduje jeho zdravotný stav doposiaľ. Verím, že sa bude teda zlepšovať a proces rehabilitácie bude prebiehať veľmi dobre.
Riaditeľka dodala, že lekárske konzílium rozhodne, kedy premiér opustí nemocnicu, ale ak k tomu dôjde, pôjde už rovno do domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Aj podľa želania pána premiéra, pán premiér by z Rooseveltovej nemocnice, kedy bude odchádzať, to rozhodne to konzílium, ale bude odchádzať už do domácej ošetrovateľskej starostlivosti z Rooseveltovej nemocnice.
Krátko z domova.
Ministerstvo vnútra chce zrušiť dočasné útočisko Artemovi Marčovskému, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie. Marčovský je ukrajinský štátny občan a podľa českej vlády sa spolu s ďalším ukrajinským proruským politikom Viktorom Medvedčukom prostredníctvom Voice of Europe snažil ovplyvňovať európskych politikov a niektorým z nich odovzdávať peniaze. Vedenie televízie Markíza v žiadnom prípade nemieni ustupovať ultimátam v súvislosti so svojou programovou štruktúrou a personálnymi otázkami. Televízia to uviedla v reakcii na list viac ako 100 zamestnancov, ktorí ju žiadali, aby sa písomne zaviazala, že diskusná relácia Na telo bude pokračovať v slobodnej dramaturgii a s rovnakým moderátorom Michalom Kovačičom. Zamestnanci Markízy, ktorí sa združujú v odboroch, oznámili, že vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby ukončil prípad Čurilovci. Navrhol podať obžalobu na 7 obvinených policajtov. Spis už vyšetrovateľ odovzdal do rúk dozor vykonávajúcemu prokurátorovi. Právny zástupca obvinených policajtov Peter Kubina reagoval, že v úplne normálnej krajine by toto obvinenie nikdy nebolo vznesené. Poukazuje na to, že súd v konaní OSB označil obvinenie za neodôvodnené. Najvyšší súd potvrdil neplatnosť nájomnej zmluvy o parkovaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI z roku 2012. V rozhodnutí zamietol dovolanie podané parkovacou firmou voči predchádzajúcemu verdiktu Košického krajského súdu, ktorý bol v prospech mesta Košice. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba vyhlási nový tender na prevádzkovanie kompy medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica. Prihlásiť sa doň budú môcť štátni aj súkromní prevádzkovatelia. Riaditeľ Peter Molda tvrdí, že tento krok im umožňuje kontrakt s dodávateľom tejto služby.
Za posledných 5 rokov na zabezpečenie tejto služby išlo do externého prostredia zo Slovenskej vodohospodárskej výstavby cez 9 miliónov eur. Jeden ten cyklus medzi Vojkou, Kyselicou a Vojkou bol vysúťažený v objeme 206 eur a jedna pohotovostná hodina bola vysúťažená v objeme 122 eur.
Aktuálne platí zmluva od roku 2015 do roku 2030. Minister životného prostredia Tomáš Taraba skritizoval bývalé vedenie Envirorezortu, že zmluvu nezrušilo.
Tu za mňou je zaparkovaná štátna kompa, keď to tak poviem, ktorá je vo vlastníctve slovenského vodohospodárskeho podniku od roku 2019, ktorú nechali Budajovci, Remišova a podobne zaparkovanú na Dunaji, aby mohla naďalej prevádzkovať tá súkromná spoločnosť, ktorú teda tak veľmi kritizovali, aby ďalšie roky mohli za tie obrovské peniaze prevádzkovať súkromnú kompu.
Opozičná poslankyňa Veronika Remišová, ktorá na kauzu kompy upozornila v roku 2015, tvrdí, že nákup štátnej kompy sa udial za vlády SNS a Smeru v roku 2019.
On sám by mal odpovedať na otázku, prečo túto kompu vtedy ich vláda, v ktorej sedela jeho Slovenská národná strana, kúpila a prečo ju v roku 2019 neboli schopní spravackovať. Podľa mojich informácií sú problémom technické parametre kompy, ktorú SNS a Smer kúpili v roku 2019. A pán minister Taraba namiesto zvolávania tlačových konferencií by sa mal radšej porozprávať so svojím predsedom Andrejom Dankom, prečo kúpili v roku 2019 nefunkčnú kompu.
Riaditeľ slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík priblížil, že podnik má vo vlastníctve štátnu kompu od roku 2020. Odvtedy sa nevyužíva a stojí na Dunaji. Pre kompu hľadal aj komerčné uplatnenie, čo sa však nepodarilo. Zároveň deklaroval, že podnik sa zúčastní súťaže so svojím plavidlom aj posádkou. Novým predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa stal jej doterajší výkonný predseda Andrej Gajdoš. Rozhodlo o tom 140 delegátov valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dnes v Nitre. Nový predseda chce podľa vlastných slov kontinuálne nadviazať na doterajšiu činnosť komory.
Tým, že som bol doteraz veľmi úzkom vedení komory, tak tie svoje predstavia ciele som sa snažil presadiť, takže týchto budem pokračovať. Takže sa určite jednom bode bavíme o kontinuite toho, čo tu už niekoľko rokov riešime, ako je podpora živočíšnej výroby, podpora rastlinnej výroby, a boli by sme veľmi radi a urobíme preto maximum, aby sme dokázali podporiť aj potravinársky priemysel, ktorý skutočne na Slovensku je krývajúcim a by som povedal takým nechceným dieťaťom, kde či už ministerstvo pôdohospodárstva zatiaľ nepreukázalo dostatočnú ambíciu podporiť a takisto nie ministerstvo hospodárstva.
Podľa Andreja Gajdoša sú pred komorou mnohé výzvy, ktoré priamo súvisia s globálnymi trendmi, napätou situáciou na európskych trhoch, ale aj mnohými zelenými výzvami a nedostatočne riešenými problémami domáceho agropotravinárstva.
Máme tu bohužiaľ obdobie, kedy musíme sa pasovať a vysporiadovať s mnohými mýtmi a nepravdami. Takže ja budem rád, keď budeme vedieť odborne argumentovať analýzami, štúdiami a údajmi o tom, že toto nie je celkom pravda. Nebojíme sa ísť do konfrontácie. Samozrejme, máme tu mnohé ďalšie výzvy, ako je Ukrajina, komodity z tretích krajín, od poľnohospodárov, potravinárov, ktorí ani zďaleka nemusia plniť také ambiciózne ciele, aké musíme plniť my a podmienky. A samozrejme prehnané, zelené a nerealizovateľné ciele, ktorými bohužiaľ sme sa pasovali aj doteraz a pasujeme sa aj naďalej.
Delegáti valného zhromaždenia rozhodli aj o rozšírení členov predstavenstva komory zo súčasných 18 na 20. Medzi nimi sú zástupcovia poľnohospodárov, potravinárov, služieb v poľnohospodárstve, ale aj vedy, výskumu a školstva.
Z cirkvi.
Po slávnosti Najsvetejšej Trojice, ktorú sme slávili uplynulú nedeľu, máme dnes slávnosť Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi. Veriaci počas neho vzdávajú úctu Eucharistii. Viac povie Pavol Jurčaga.
Vigílnu svätú omšu v kostole svätého Jakuba v Trnave celebroval brat František Saverský Olbert, guardián domu Františkánov v Trnave.
To, čo v každej svätej omši slávime, významným spôsobom cirkev predkladá do tohto pravidelného raz ročne opakujúceho sa sviatku, aby sme si uvedomili tento dar Eucharistie, Božieho pokrmu.
Netradične dnešnú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi prežijú aj študenti katolíckeho gymnázia Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Hovorí kňaz pôsobiaci na tomto gymnáziu Boris Brutovský.
Začiatok nášho spoločného dňa bude patriť slávnostnej svätej omši. Tá bude špeciálna tým, príjme jeden z našich žiakov aj prvýkrát do svojho srdca Pána Ježiša.
Dnešná slávnosť je mimoriadne krásna a vzácna, kde si uctívame Eucharistiu, ktorú ustanovil Pán Ježiš pri poslednej večeri na Zelený štvrtok, hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
Tento sviatok nás vracia do veľkonočného obdobia, ten Zelený štvrtok, ustanovenie sviatosti oltárnej a ustanovenie sviatosti kňazstva, aj uvedomenie si, že to kňazstvo žije z Eucharistie, že cirkev žije z Eucharistie.
Slávnosť Božieho tela je pripomienkou skutočnej prítomnosti Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, vo sviatosti oltárnej ako Boha a človeka. Slovo má profesor Anton Fabián.
Príbehy o sebadarovaní vždy budú pre nás povzbudením. Ďakujeme za evanjelium o poslednej večeri a za to, že Kristus nás posilňuje k tomu, aby sme zostali v jeho láske a nasledovali ho.
V mnohých farnostiach na Slovensku sa dnes alebo v nedeľu budú konať eucharistické procesie.
Slovanskí biskupi v nedeľu začínajú svoju návštevu Ad Limina Apostolorum. Už štvrtú absolvuje košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý v súčasnosti ako predseda vedie konferenciu biskupov Slovenska. Radosne očakáva stretnutie so Svätým Otcom ako s nástupcom apoštola Petra.
Hlavným cieľom Ad Limina Apostolorum je, aby sme si ako biskupi jednotlivo i spoločne vyprosovali na hroboch apoštolov svätého Petra a Pavla posilu a jednotu vo viere a pevného ducha, ktorý nás povedie v našej službe pastírov. Samozrejme, tým radosne očakávaným momentom je stretnutie so Svätým Otcom, potvrdenie jednoty s ním ako s nástupcom apoštola Petra. Do večného mesta putujeme ako bratia, nesieme si so sebou radosti i starosti svojej diecézy. Túžime, aby sme sa spolu s veriacimi, ktorí nás už teraz duchovne sprevádzajú, ešte viac posilnení v nádeji a boli sme vernými svedkami Kristovej radostnej zvesti. K návšteve Ad Limina patria aj konzultácie na jednotlivých dikastériách. Všetky usmernenia a rady môžu byť pre nás prínosom a sú veľkým bohatstvom skúsenosti univerzálnej cirkvi.
V Bratislave sa včera uskutočnilo ďalšie konzervatívne fórum, diskusie o výzvach našich čias a nadčasových princípoch. Pozvaní hostia diskutovali o tom, či zmenia konzervatívci smerovanie Európskej únie a prečo je dôležité vyslať do Bruselu poslancov konzistentne konzervatívnych kultúrno-etických témach s rešpektom k prirodzenému zákonu. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Konzervatívne fórum organizoval Inštitút Ladislava Hanusa, ktorého víziou je spájať vieru s rozumom, rozvíjať kresťanskú kultúru a odvážne presadzovať konzervatívne princípy vo verejnom živote. Zámer diskusného stretnutia približuje Marek Novák, výkonný riaditeľ Inštitútu Ladislava Hanusa.
Stretli sme sa tu dnes preto, aby sme diskutovali a trošku viac nasvietili tému volieb do Európskeho parlamentu a toho, či konzervatívci môžu zmeniť súčasné smerovanie Európskej únie, ktoré je z mnohých ohľadoch problematické pre kresťanov či pre konzervatívcov a snažíme sa robiť tieto podujatia aj preto, aby ľudia lepšie rozumeli praktickej politike, aby sa tá pomyselná politická gramotnosť zvyšovala.
Pozvanie do diskusie prijali Vladimír Pálko, bývalý minister vnútra Slovenskej republiky a dlhoročný kresťansko-demokratický politik, Martin Leidenfrost, rakúsky spisovateľ, publicista a scenárista, komentátor denníka Postoj a Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu, právnik a konzervatívny a prorodinný aktivista. Každý z nich v diskusii ponúkol svoj pohľad na smerovanie Európskej únie a na to, či konzervatívci dokážu zmeniť jej smerovanie, dodáva Vladimír Pálko.
Domnievam sa, že smerovanie Európskej únie kresťanskí konzervatívci po týchto voľbách nezmenia. To bude trvať oveľa dlhší čas, ale môžu byť užitoční tým, že vnesú do diskusie v Európskom parlamente niektoré veci, ktoré tam chýbajú.
Účastníkov diskusného stretnutia obohatili podnety k smerovaniu Európskej únie.
Jedna z takých výrazných myšlienok, ktorá mňa obohatila, bola to, že kresťanská únia, aj keď vychádzala z kresťanských hodnôt, sa od nich odchýlila a že existuje taká mentálna hranica, ešte stále tá železná opona medzi východom a západom.
Konzervatívne fórum je priestorom na stretnutie a otvorený dialog medzi ľuďmi rôznych profesí a povolaní z kresťanského a konzervatívneho prostredia.
Modlíme sa za Európu. To je názov deviatníka, ktorý pripravilo pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu Fórum kresťanských inštitúcií a Rada KBX Justícia et Pax. Takzvaný deviatník sa začína dnes a skončí sa deň pred voľbami v piatok 7. júna. Jeho základom je pripravená modlitba aj s vloženými osobitnými prosbami na konkrétny deň. Súčasťou aktivity sú videá, ktoré budú zverejňované na sociálnych sieťach a kanály Fóra kresťanských inštitúcií. Sú to krátke videoimpulzy rozličných osobností Slovenska, venované témam súvisiacim so spoločnou Európou. Ako prvý sa prihovoril poradca Komisie biskupských konferencií Európskej únie Marek Mišák.
Európska únia ako spoločenstvo krajín a národov je projekt, ktorý sa zrodil z popola strašných vojen, ktoré v minulom storočí spustošili náš kontinent a spôsobili veľa ľudského utrpenia. Pápež František často vyzdvihuje odvahu a prezieravosť otcov zakladateľov Európskej únie, ktorí uviedli do praxe víziu stavania mostov medzi bývalými nepriateľmi prostredníctvom dialógu a spolupráce, založenej na spoločných hodnotách, na praktickej solidarite a v duchu hľadania spoločného dobra. Práve v dnešných pohnutých, nepokojných časoch je dôležité a potrebné, aby Európska únia ostala verná svojmu poslaniu, byť pilierom stability, spravodlivosti, bezpečnosti a pokoja, tak pre svojich obyvateľov, ako aj pre našich susedov i celý svet.
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský udelil včera v katedrále svätého Martina 58 mužom z arcidiecézy ministérium akolitátu. Ako uviedol v homílii, v živote potrebujeme pevné body. Akolita slúži podľa arcibiskupa oltáru, sláveniu svätej omše, sprítomneniu Božej dobroty k nám. Akolitom zaželal, aby vo farnostiach, ktorých budú pôsobiť, vzrastal obdiv nad Božou blízkosťou aj prostredníctvom ich služby.
Správy zo sveta.
V Prahe sa dnes začalo dvojdňové neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí štátov NATO. Hlavnou témou rokovaní by mala byť ruská vojna na Ukrajine. Zasadnutie je pripomenutím si 25. výročia členstva Českej republiky v NATO a 75. výročia od založenia aliancie. Stretnutie mapuje Jozef Pikulá.
NATO je podľa generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga najúspešnejšou alianciou v histórii. Členské štáty podľa neho opakovane ukázali schopnosť dosiahnuť konsenzus a robiť rozhodnutia. Ukazuje to, že aliancia je schopná prispôsobiť sa meniacemu sa svetu. Dodal, že dnes čelíme nebezpečnejšiemu svetu než kedykoľvek predtým. Stoltenberg povedal, že od nezákonnej ruskej anexie ukrajinského Krymu došlo v prístupe NATO k veľkým zmenám a aliancia v nich musí pokračovať. Všetci spojenci by podľa neho mali investovať 2% HDP do obrany. Teraz ide podľa neho zhruba o 18 krajín, ktoré plnia svoje záväzky, čo je výrazný nárast. Generálny tajomník napriek tomu dúfa, že počet týchto krajín ďalej vzrastie. Stoltenberg tiež ocenil spojencov NATO, ktorí podporujú Ukrajinu v bezprecedentných objemoch. Uviedol, že 99% pomoci pochádza práve z krajín NATO. Zdôraznil tiež význam českej muničnej iniciatívy, ktorá ovplyvní situáciu na bojisku. Napriek tomu považuje doterajšiu pomoc za nedostatočnú. Navrhol preto vytvorenie tzv. Ukrajinského fondu, ktorý uľahčí nákupy a zabezpečenie podpory pre Kyjev. Zaistenie väčšej pomoci napadnutej krajine je podľa neho kritické pre zaistenie vlastnej bezpečnosti. Stoltenberg tiež zopakoval svoje výroky z posledných dní, v ktorých sa vyslovil za prehodnotenie reštrikcií pre používanie západných zbraní Ukrajinou. Kyjev by podľa neho mal mať možnosť brániť sa aj útokom na ciele na ruské územie. Pred zasadnutím ministrov aj šéf českej diplomácie Jan Lipavský povedal, že Česko vo všeobecnosti nemá problém s tým, aby sa Ukrajina bránila proti agresorovi aj útokmi na ruské teritorium v prípade, že je to potrebné. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes vyhlásil, že Spojené štáty, Severoatlantická aliancia a niektoré európske krajiny povzbudzujú Ukrajinu, aby pokračovala v nezmyselnej vojne. Zároveň obvinil niektoré západné krajiny zo zvyšovania napätia v posledných týždňoch. Reagoval tak na nedávne vyhlásenia niektorých krajín o možnosti, že by Ukrajina používala západné zbrane pri útokoch proti cieľom v Rusku. Spojené štáty zatiaľ s niečím takýmto však verejne nesúhlasili.
Dolná komora španielského parlamentu dnes definitívne schválila zákon o amnestii pre katalánskych separatistov. Návrh predtým vetovala horná komora a v krajine v spojitosti s ním prepukli protesty. Španielský premiér Pedro Sánchez schválenie zákona privítal. Líder opozície Alberto Núñez Feijóo sa má v tejto súvislosti stretnúť s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Situáciu priblíži Monika Majerová.
Zákon o amnestii pre katalánskych separatistov podporilo 177 poslancov, proti bolo 172. Zahlasovali zákonodarcovia španielskej socialistickej robotníckej strany premiéra Pedra Sancheza, strany Spoločne za Katalánsko, republikánskej ľavice Katalánska a ďalšie. Proti hlasovali okrem iných poslanci ľudovej strany či krajne pravicová strana Vox. Líder opozičnej strany PP Alberto Núñez Feijóo počas debaty návrh kritizoval a uviedol, že Sanchez mení zákon na základe príkazov tých, ktorí ho porušujú. Sanchez vlani v novembri prisľúbil amnestiu a ďalšie ústupky výmenou za podporu katalánskych separatistických strán pri hlasovaní o dôvere v parlamente, ktoré mu umožnilo vytvoriť novú vládu a pokračovať vo funkcii. Výsledok hlasovania otvorí cestu pre návrat bývalého katalánskeho premiéra Carlosa Puigdemonta do vlasti. Puigdemont v roku 2017 viedol neúspešný pokus o otrhnutie Katalánska od zvyšku Španielska a následne odišiel do exilu. Žil v belgickom meste Waterloo a v roku 2019 ho zvolili za poslanca Európskeho parlamentu. Amnestia takisto pomôže stovkám ďalších osôb vrátane bývalých katalánskych politikov, ktorí sa zúčastnili na pokuse o nezávislosť či protestoch. Zákon však pravdepodobne narazí na právne prekážky a budú sa ním zaoberať súdy. Súdy musia amnestiu uplatniť v každom konkrétnom prípade a niektorí experti upozorňujú na to, či je takýto zákon v súlade s ústavou. Podanie sťažnosti proti zákonu už avizovala šéfka vlády madridského autonómneho regiónu.
Krátko zo sveta.
Ruská armáda v noci podnikla ďalší raketový útok na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny. Zranené boli najmenej 4 osoby a vznikli aj škody na infraštruktúre. V noci bol poplach pred leteckými útokmi vyhlásený na celom území Ukrajiny. Nemecko oznámilo predĺženie hraničných kontrol na svojich hraniciach s Poľskom, Českom a Švajčiarskom o ďalších 6 mesiacov. Spolkové ministerstvo vnútra to už nahlásilo Európskej komisii s odôvodnením, že tá chce bojovať proti prevádzačstvu a nelegálnej migrácii. Severná Kórea odpálila skoro ráno niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu. Zbor náčelníkov štábu ozbrojených síl Južnej Kórei podľa agentúry AFP uviedol, že detegoval odpálenie asi 10 striel, o ktorých predpokladá, že mohli byť balistickými raketami krátkeho doletu. Vypálené boli do vôd východne od korejského polostrova.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti budú hrať na majstrovstvách sveta v roku 2025 v Štokholme v základnej skupine spolu s Rakúskom, Kanadou, Fínskom, Francúzskom, Lotyšskom, Slovinskom a domácim Švédskom. Definitívne zloženie skupín zverejnila Medzinárodná hokejová federácia na svojom webe. Slovenský hokejista Juraj Pekarčík podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom NHL St. Louis Blues. 18-ročný útočník je súčasťou organizácie bluesmenov od draftu 2023, v ktorom si ho vybrali v treťom kole zo 76. miesta. Hokejisti Edmontonu zvíťazili vo štvrtom zápase finále západnej konferencie NHL nad Dallasom 5-2 a sériu hranú na 4 víťazné zápasy vyrovnali na 2-2. Tromi bodmi za asistencie sa na triumfe podieľal kapitán Olejárov Connor McDavid. Súčasťou zápasov pod holým nebom na Pražskej Letnej bude aj duel slovenskej typo z extraligy medzi Slovanom Bratislava a Košicami. Informovali o tom organizátori podujatia Winter Hockey Games 2024. Okrem ligových stretnutí priaznivci uvidia aj univerzitný súboj Česka proti Slovensku a zápas českých legend proti výberu sveta. Futbalisti Olympiakosu Pireus zvíťazili vo finále Európskej konferenčnej ligy UEFA nad Fiorentínou 1-0 po predĺžení a získali prvú európsku trofej v histórii. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány získal na majstrovstvách Európy vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osieku zlatú medailu v puške v ľahu na 50 metrov. Jány spolu so Štefanom Šulekom a Ondrejom Holkom zvíťazili aj v tímovej súťaži, hovorí Patrik Jány.
Táto medaila z lyžačkovej súťaže bola taká viac menej prekvapenie pre mňa. Pred týmito majstrovstvami Európy som vedel, že mám na to finále v tých 3x20, prípadne na tú medailu, čo sa mi aj podarilo, ale že sa mi podarí získať medailu v ležačke, to som to veľmi neočakával, pretože na to sú iní špecialisti, ale toto je to pre mňa cenejšie a veľmi sa teším, že aj ako družstvo sa nám podarilo byť majstrami Európy a prelomili sme tú šnúru 4-5 miest, takže z toho sa veľmi tešíme.
Slovenským reprezentantkám v športovej streľbe chýbal na majstrovstvách Európy bod k bronzu v tímovej súťaži v puške v ľahu na 50 metrov. Trio v zložení Daniela Demien-Pešková, Diana Beníková a Miroslava Kyselová nazbieralo celkovo 1869,7 bodu. Demien-Pešková bola aj medzi jednotlivcami blízko k tretiemu miestu, no medaila jej ušla o 0,3 bodu. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Parížsky finalista z roku 2021 zdolal v druhom kole v pozícii nasadenej deviatky Nemca Daniela Altmajera 6-3, 6-2, 6-7, 6-4. Medzi elitnú 32 sa prebojoval aj vlanejší semifinalista Španiel Carlos Alcaraz. Ako nasadená trojka zvíťazil nad Holandianom Jesperom de Jongom 6-3, 6-4, 2-6, 6-2. Nezaváhal ani druhý nasadený Jannik Sinner z Talianska. V druhom kole si poradil s domácim Richardom Gasquetom 6-4, 6-2 a 6-4. Do tretieho kola ide aj ruský tenista Daniil Medvedev. V druhom kole viedol v pozícii nasadenej peťky nad Srbom Miomírom Kecmanovičom 6-1, 5-0, keď jeho súper zápas skrečoval. Poľská tenistka Iga Świąteková sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu zdolala v druhom kole v strhujúcom dueli štvornásobných grandslamových šampiónok Japonku Naomi Osakovú 7-6, 2-6, 7-5. Suverene ide ďalej aj bieloruská tenistka Arina Sobolenková. V druhom kole si na parískej Antuke v pozícii nasadenej dvojky poradila s japonskou kvalifikantkou Mayuou Uchimiomou 6-2, 6-2. Úlohu favoritky potvrdila aj štvrtá nasadená Kazaška Jelena Rybakinová. Víťazka Wimbledonu z roku 2022 zdolala Holandianku Aracu Rusovú 6-3, 6-4. Slovenská futsalová reprezentácia sa ocitla v tretej skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2026 spolu s Poľskom, Moldavskom a Tureckom. Rozhodol o tom dnešný žreb vo švajčiarskom Nyone. Hádzanárky Dunajskej Stredy obhájili titul majsteriek Slovenska. V dohrávke 5. kola nadstavby zdolali doma Juventu Michalovce 28-26 a tabuľku skupiny o titul vyhrali s dvojbodovým náskokom pred svojim súperom. Hádzanári Považskej Bystrice vyhrali štvrté finále Nike Handball Extraligy nad Prešovom 34-21. Úradujúci majstri tak vyrovnali stav série na 2-2 a vynútili si rozhodujúci piaty zápas na palubovke víťaza základnej časti, ktorý je na programe v sobotu, hovorí krídelník Prešova Erik Fenár.
Doma sme dvakrát vyhrali, ale je jasné, že nepoje to len tak, že sa hrá doma a vyhráme, určite nie, takže my do toho dáme úplne všetko, musíme odznova robiť to, čo sme robili tie zápasy doma. Takže kvalitná obrana, snaží sa dať čo najviac ľahký gól, aby sme sa potom nemuseli trápiť na postavenú obranu a ja verím, že doma to zvládneme a každý do seba dá 100%.
Počasie.
Prichádza tlaková níž a podľa Petra Jurčoviča prinesie dážď aj búrky.
Stále viac menej treba rátať s takýmto výrazne premenlivým počasím a to nielen do posledných majových dní, ale aj prvej júnové dni. Nechcem hovoriť rovno, že až po medardovú kvapku, medarda bude 8. na budúci víkend, na budúcu sobotu. Takže z tohto hľadiska je to také naozaj akési extrémne. Je to teplé počasie, treba povedať. Teploty sú stále 25, 26, 27, sem tam aj 28, ale nie je to také pekné, ako by sme si želali, no tak čo už.
Náš večerný program dnes ponúka ďalšiu časť relácie História a my. O 20. hodine ju pripravuje Mária Čigášová, ktorá sa bude venovať 80. výročiu od hrdinskej smrti kňaza Emila Smutka. Prežite pekný večer s Rádiom Lumen. Lúčia sa Peter Reguli a Julia Kavecka. Do počutia.